Kom ons leer Jona so 'n klein bietjie van nader by ken. Ek glo as jy dit doen, gaan jy die God wat hy dien ook meer lief kry. As jy Jona van naderby leer ken, gaan jy ook God van naderby leer ken. Wie was Jona? Wel, ons lees dat hy 'n profeet was. Dat hy 'n seun was van 'n man met die naam van Amittai. Jy lees dit in Jona 1, die heel eerste versie. Dat hy gekom het uit die dorpie Gathhefer, naby Nazareth in Galilea. In 2 Konings, hoofstuk 14, vers 25, wat ons vroeër reeds aangehaal het, staan hierdie woorde, dat God gespreek het deur die diens van sy dienskneg Jona, die seun van Amittai, die profeet wat uit Gathhefer was. As jy net na hierdie twee verse kyk, 2 Konings 14 vers 25 en Jona 1 vers 1, net hierdie twee versies, sê so geweldig baie, van wie en wat hierdie man Jona was. Dis duidelik dat hy 'n dienskneg van God was. Ja, dis duidelik dat hy 'n profeet van God was. Dit is duidelik dat God deur hom gepraat het uit hierdie twee verse. Hierdie man moes God lief gehad het. Hy moes die Here met sy hele wese gedien en aanbid het. Hy moes sy lewe aan sy voete gee om voltyds in die diens van die Here te gaan, soos die profete van ouds in Israel gedoen het. Die boek Jona dateer uit 800 jaar voor Christus. En daar is geleerde mense wat sê dat hierdie profeet Jona het met sy loopbaan begin aan die einde van die profeet Elisa se bediening. Elisa wat 'n baie groot profeet in Israel was. En Elisa het 'n profete skool gehad, lees ons, en hy het jong profete opgelei. En daar is 'n mening dat hierdie profeet Jona is een van die jong manne wat in die profete skool van Elisa opgelei is. En wat nog meer beweer word deur sekere geleerdes, waarvoor ek respekte het, sekere fundamentele en betroubare geleerdes, hulle sê dat daar is selfs 'n mening dat Jona die seun was van daardie welvermoënde Sinamitiese vrou, waarvan ons lees in 2 Konings hoofstuk 4, wat nie 'n kind gehad het nie, en toe het sy Elisa geakkommodeer, en 'n jaar later het sy die begeerte van haar hart gekry, en sy het 'n seun gehad. En toe Elisa weer by geleentheid daar verbykom, wat het met haar seun gebeur? Ken jy die Bybelse geskiedenis? Haar seun het gesterwe, hy was dood. En toe het Elisa hierdie seun opgewek uit die dode. Daar is 'n mening, dat hierdie man wat opgewek is, daai seun was Jona. Dit kan nie Bybels bevestig word nie, maar dit is wel 'n mening wat bestaan. So as dit so was, het Jona sy opleiding gehad by 'n besondere man van God, Elisa self. As dit so was, het hy ervaring gehad self van hoe dat God die mens uit die dood uit kan lewendig maak, want hy het gesterwe en hy het lewendig geword. 'N Man in wie se lewe die werk van God gedemonstreer was. Hy was nie sommer net enige profeet wat jy agter enige bossie uitgeskop het nie. Hy was waarlik 'n man van die Here. En dan beteken die naam Jona duif. Jona beteken duif. En duif is waarskynlik tekenend van die karaktereienskappe, van die persoonlikheid, van die geaardheid wat hierdie man gehad het. Soos 'n duif, sagge aarde, vredelievende, nie konfronterende soort mens. En omdat Jona waarskynlik hierdie sagge aarde en vredelievende en nie konfronterende soort mens was, was het vir hom baie moeilik om God later gehoorsaam te wees, sodat hy na Ninive toe sou gaan en die oordele van God oor Ninive sou gaan predik. Dit was net nie in Jona se geaardheid om oordele te proklameer nie, dit was vir hom moeilik, want hy was 'n sagge aarde en vredelievende en nie konfronterende soort mens. Maar nog iets van Jona as persoon is dat hierdie man was 'n baie openhartige en eerlike mens. Is nie moeilik om dit raak te sien as jy die boek Jona lees nie. Weet jy, Jona is die skrywer van hierdie Bybelboek wat sy naam dra. En as jy die boek Jona lees, dan vertel Jona jou openhartig, hy vertel vir jou eerlik van alles wat met hom gebeur het. Hy laat toe dat ons as lesers al die foute sien wat hy gemaak het, al die flater sien wat hy gemaak het, al sy skandes en sy skades. Hy vertel het vir ons openlik eerlik. Daar is sommige mense wat sê, ach, hy was die lafhartige profeet wat weggehardloop het toe die Here vir hom na Ninive toe gestuur het. Maar ek wil vir u vra, as jy die boek Jona lees, dan kom jy achter, hierdie man was helemaal so lafhartig soos wat hy afgemaak word nie. Nee, wie van ons ouwens sou die moed van ons oortuiging hê, om op een stuk papier te skrywe, al ons foute, en al ons flaters, en al die dinge waar ons God ongehoorsaam was, en sou ons dan hierdie papier circuleer, en al die mense kan sien, hoe ons God ongehoorsaam geleef het, en wat skandes en flaters oor ons gekom het, omdat ons ongehoorsaam aan God was. Sou ons het gedoen het? Sou jy een papier vat en al jou sondes neerskrywe? As jy dit gedoen het, weet jy wat, sal jy baie meer papier nodig gehad het, as wat Jona nodig gehad het. Ons sal baie langer lyste moes maak, van ons sondes, as ons eerlik ons goed sal neerskryf, soos wat hy dit gedoen het. Baie meer sondes, baie langer verslag, baie groter ongehoorsaamheid, baie meer gefaal, baie meer tot oneer van God geleef in jou en my leef. Nie waar nie, my broer, my sister. So Jona het eindelijk moed gehad. Hy was een man van eerlijke, openhartige karakter. Hy het nie weggesteek nie. En het was duidelik as jy sy boek lees, dat hy nie sy eie eer gesoek het nie. Want hy het homself nooit op die skouer geklop nie. Hy het nooit vertel van die mooie en die goeie nie, hy het net vertel van sy neerlaag. Hy het net vertel van hoe min hy werkelijk God behaag het. Hy het nie sy eie eer gesoek nie, hy het nie homself op die voorgrond gestel nie, en geen ware profeet van God doen dit regtig nie. Maar, daar is nog iets van Jona wat ons vir u moet sê oor sy persoon, en dit was, dat hy die stem van die Here met hom hoor praat. As jy die heel eerste versie van sy boek lees, dan staan daar, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amitai, en gesê, as jy net daardie versie lees, dan kry ons in daardie versie nog bewys, dat dit wat in die boek Jona staan, die woord van God is, want daar staan hierdie woorde, die woord van die Here het tot Jona gekom. Jona, die boek Jona is die woord van God. Maar Jona het die stem van die Here gehoor. Hoe dink jy het die Here met Jona gepraat? Hoe dink jy? Het hy hard gepraat, hoorbaar gepraat? Wel, ons weet nie. Die Nuwe Testament sê in Hebreërs hoofstuk 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot ons vaders deur die profete. Daar die tekst sê die Here het op baie maniere gepraat. Baie maniere. Die boek Job is die oudste boek in die Bybel. En die boek Job vertel ons van twee maniere waarop die Here met mense gepraat het. En dit was nie al maniere nie, maar Job vertel ons van die twee maniere. Ons lees in Job hoofstuk 33 vers 14 tot 16 hierdie woorde. Want God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let nie daarop nie. En dan noem hy die eerste manier, vers 15, in een droom, in een nachtgesig, as diepe slaap op die mens val, tydens sluimering op die bed, dan open hy die oor van die mens, en druk die seel op die waarskuwing aan hulle. So die eerste manier sê, Job waar deur God tot mense gepraat het, was deur drome. Het was deur nachtgesigte. En daar is baie gevalle daarvan. Ons lees van Jakob, ons lees van Nebukadneser, en baie ander, wat hierdie drome en nagesigte gehad het, en goddelike openbarings daardoor ontvang het. God het met hulle op die manier gepraat. Maar Job sê, daar is twee maniere waardoor God met mense praat. Die tweede manier lees ons in Job 33 vers 19 van. En daar staan, ook word die mens getuchtig met smart op sy bed, en aanhoudende strijd in sy gebeente. Wat beteken dit? Dit sê, God praat deur siekte. God het in die oudtyd gepraat deur aanhoudende stryd in die gebeente. Siekte op die bed. God sê, Job sê, God praat op een, ja op twee maniere met die mens. Nagesigte en drome, visioene, tweedens deur siekte. Daar is bevestigende gevalle in die Ou Testament waar God een mens laat siek word het, so dat daar die mens God sal soek om sy stem te hoor. Dit het gebeur. Ek het nie tyd om nou daarby stil te staan nie. So precies hoe God met Job met Jonah gepraat het, en nou moet ek nie die mekaar raak met Job en Jonah nie, maar hoe God met Jonah gepraat het, weet ek nie precies nie. Maar maak het saak eintlik? Nee. Dit maak eintlik nie saak hoe God met Jonah gepraat het nie. Dat God wel met Jonah gepraat het, dis wat saak maak. En dat Jonah die stem van God gehoor het, dat hy verstaan het, God praat met hom, dis wat saak maak. Jonah was dus so ingestel, dat hy kon hoor as God praat. Jonah was geestelik dus op daardie plekkie, waar as die Here met hom praat, hoor hy. En dit lees ons ook uit sy verslag in 2 Konings 4 vers, die geskiedkundige verslag, 2 Konings 14 vers 25. Dat God het deur die dienskneg Jona gespreek in die Ou Testament. Toe dienskneg gehad, as die Here vir hom 'n woord het, en die Here wil vir hom sê, sê vir die volk die volgende, dan het Jona gehoor, wat die onsigbare God gepraat het. Weet jy my, liewe vriende, God praat vandag nog met mense. God praat vandag op verskillende maniere met die mense. Weet jy, die Nuwe Testament gebruik vier dinge as hy sê hoe praat God met die mens. Ek noem hulle net vir jou. God praat deur sy woord. God praat deur sy gees. God praat deur sy seun, Jesus Christus. God praat deur die prediking. Dit sê die Nuwe Testament. Dis maar net vier, daar mag meer wees. Ja, God kan nog deur drome praat. En visioene, en nagesigte. En ons het nou net die toets van die Nuwe Testament. Nie alle nagesigte en alle drome kom van God nie. En ons moet baie versigtig wees daarvoor. God kan nog praat deur siekte. Ja, hy kan nog. Maar die Nuwe Testament is 'n manier waardeur God praat is 'n bietjie anders as die Ou Testament. Deur die prediking, deur sy woord, deur sy gees, deur Jesus Christus. My vraag is net, hoor ek en jy nog die Here praat? My liewe vriend, hoor jy nog die stem van die Here? Of is jy dalk so ver weg, dat jy nie meer hoor nie? Jy sit in die kerk, maar jy hoor nie. Jy lees jou Bybel, maar jy hoor nie. Die Gees van God pleit en spreek dringend met jou, maar jy hoor nie. Jy sien in die bladsye van die Bybel, maar jy sien ook nie. Die voorbeeld van Jesus, die manier waarop God praat deur Jesus. Sê vir my, het jy geestelik dalk so stomp geword? So koud, terwyl jy in die kerk sit. Terwyl jy sê, ek is 'n Christen. So koud, dat jy nie meer hoor nie. Toe die vinger op die sneller was, van God op Jona, en God daai sneller trek, toe reageer hy. Toe God praat, toe hoor Jona. Ek wil maar net hê, jy moet jouself maar ondersoek, of ek en jy nog regtig die stem van die Here duidelik hoor, met ons praat. Wanneer laas het ons het gehoor? En wat het die Here toe vir jou gesê? Maar daar is nog een laaste ding wat ek van Jona gaan praat en dan gaan ek klaar maak. En dit was nou net eindelijk die helfte van die boodskap wat ek vanmorgen wou gebring het, maar die volgende sondagochtend. Jona was een krachtige prediker. Jy moet mooi luister wat ek sê. Jona was een van die kragtigste predikers waarvan ek weet. Jona het ons dit nie self gesê nie, want hy het nie oor homself baie gepraat nie. Maar die Here Jesus, ek praat nou oor sy goeie dinge, hy het hom nooit aangeprys nie. Maar die Here Jesus het na Jona se prediking verwys. In die Nuwe Testament, ons het dit reeds gelees, Lukas 11 vers 32 en daar staan, en die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag. Dis nou die geslag waarin Jesus geleef het en wat hulle nie wou bekeer toe Jesus gepreek het nie. Toe sê hy, die manne van Joan van Ninive sal opstaan in die oordeel saam met hierdie geslag, dis die geslag waarin Jesus geleef het, en hulle sal hierdie geslag van Jesus se tyd veroordeel, want hulle het hul, die manne van Ninive het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. En hier sê Jesus dat die mense van Ninive het hulle bekeer op die prediking van Jona. Nou weet jy, toe Jona in die stad Ninive was, hy het uiteindelik mos in die stad gekom. Jy kan maar deur die boek Jona lees en die geskiedenis bietjie opswat net weer. Ek sal jou voorberei vir die boodskapies wat nog moet kom. Toe preek hy. En die slim mense sê vir ons, daar was omtrent 600.000 mense op daai stadium in die stad Ninive. 600.000, dis 'n groot stad. Selfs in vandagse terme, in Suid-Afrika, is dit 'n redelike groot stad. En toe Jona in daardie stad ingaan, en hy preek, het 600.000 mense gebuig. Van die koning af, sy kabinet, sy ministers, sy totale regering, tot in elke huisgesin, in elke familie, die prediking van Jona gehoor, gesidder, gebuig, verootmoedig, selfs die diere, het hulle nie kos gegee nie, sodat daar 'n gebulk kan opgaan na die hemel, soos wat die stad Ninive berou gehad het, oor wat hulle gedoen het, en hulle tot God gewend het. En Jesus sê, die stad Ninive het hulle bekeer op die prediking van Jona, 600.000. Dit is 'n groter reaksie op prediking, as wat ek enige plek in die Bybel kry, selfs in die Nuwe Testament, selfs op Pinksterdag het daar met 3000 mense tot bekeering gekom. Dit was 'n besondere man van God, Jona. Ah, die hartseer van hierdie verhaal is, jy moet dit maar gaan lees. Dit gaan ons volgende Sondag oor praat. Hierdie man van God was aanvanklik ongehoorsaam. Hy wou nie, hy het geskop teen die prikkels, hy het gesê, nee, ek sal nie. Hy wou liever sterwe as om God te gehoorsaam. Gooi my in die see, dat ek kan doodgaan. Eerder as om in Ninive te gaan preek. Hartseer van die verhaal is, dat selfs so 'n man kan val, kan struikel, kan ongehoorsaam word aan God. Daar's 'n les vir jou in my vriend. Ook vir my. Moenie dink dat ons geestelik te ver gevorder het, dat ons nie kan val nie, dat ons nie kan ongehoorsaam wees nie. Daarom moet ons leer van Jona, ons moet waak, dat dit moet met hom gebeur, dat nie met ons gebeur nie. Want God het hierdie dinge laat opteken as voorbeelde, as 'n waarskuwing aan ons uit die Nuwe Testament, op wie die eindes van die eeue gekom het. God help jou, mag die Here hierdie woord aan jou hart seën, mag die Heilige Gees hierdie saaitjies van die woord wat op jou hartsakker vanmôre gesaai is, self bearbei. Mag daar plantjies opkom van God se werk in jou hart, as gevolg van hierdie prediking, hierdie saad van hierdie woord oor Jona. Amen.